Азатлык радиосы сөйли. Мартның 7-се шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда президент сайлауга кадәр тоткарланган һәм хәзер сак астында тотылучы Прохоровның вәкиле Артур Гыйбадуллинның ачлык тотуына 5 көн булды. Мөселман бәйрәмнәрендә ял итү төбәкләр вәкаләтенә күчәргә мөмкин. Бу мәсьәләне Русия дәүләт думасында тикшерәчәкләр. Бөтен Русия бәйгесендә Татарстан укытучысы 1-нче урын алды. Ул авыл мәктәпләрендә татар теле, табигать белеме, информатика укыта һәм авыл мәктәпләрен саклап калу мөһимлеген әйтә. Русия төбәкләрендә татар телен өйрәнү җиңелме? Ижауда татар теле укытучысы балаларны ана телен өйрәнергә рухландырган сәбәпләр турында сөйли. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда Казанның Мәскәү районы җирле сайлау комиссиясе әгъзасы һәм сайлауда намзәт булган Михаил Прохоровның вәкиле Артур Гыйбадуллинны сайлау алдыннан 10 көнгә ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Мәхкәмә аны сайлау комиссиясе җыелышында тәртип бозуда гаепле. Әмма Гыйбадуллин моны кире кага һәм хәзер төрмәдә ачлык игълан иткән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Артур Гыйбадуллин сайлау алдыннан бик күп эшләде. Шунлыктан Казан шәһәренең Мәскәү районы территориаль сайлау комиссиясе рәисе оның сайлау алды эшчәнлеген бер дә яратмады. Мәскәү районына караган участок сайлау комиссиялары исә 51 дәнә. Ул аларның һәрберсен йөреп чыгып, ондагы сайлауга хәзерлек эшләре белән шәхсән үзе танышып торды дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев. Ул Гыйбадуллинга карата хакимият провокация оештырды дип саный.
Бик актив эшләде. Бу шамалы кемгә әлбәттә. Шуңа соңга каршы провокация оештырдылар.
Бу провокация кашан булды?
Бу провокация булды 2 мартта.
Кайсы урында булды?
Ул Мәскәү район администрация бинасында.
Ул көндә нәрсә булды соң? Нинди провокацияны гыйбарат бу чара?
Ул көндә Мәскәү район комиссиясе җыелыш үткәрде. Әмма ләкин Мәскәү район комиссиясе рәисе ул беренче этаждан икенче итәрдә торган сакчыга әмер биргән. Кертмәскә дип Гыйбадуллинны. Ул комиссия агасы булгач, аның бөтен хокуклары бар.
Бу чарада җыелышта катнашырга.
Әйе, бу җыелышта катнашырга. Шуннан соң ул кермәкче булган, минем бит хокугым бар, мин бу комиссия агасы бит инде дип. Әмма ләкин аны тоткарлаган теге сакчы. Аннан соң ишекне ябып куйган, теге яктан аягы белән тирәгәндәген. Ул торган-торгандагын аңлаган, аннан чыгып та киткән администрация бинасыннан.
Вакыйга шуннан гыйбарәтендә. Шын барлык
Әйе, шын барлыкта.
Моны сез күрдегезме?
Мин күрдем аны, әйе. Мин шахит бу хәлләргә.
Шушындай провокация дип әйтелгән вакыйга сез шахит булдыгыз.
Әйе, үзем шахит булдым. Мин үзем ул комиссияга килгән идем. Мин бит үзем участок комиссиясының әгъзасы.
Аннан соң нәрсә булды бит?
Тойлаганнан түгел, аннан соң алар милиция чакырганнар, сакчылар булган, шахит булган инде янәсе. Һәм протокол язганнар, менә ул янәсе урысча ругался матом, стучал ногой дверь, нашла дип комиссия язганнар да, аннан соң мировой суд булган.
Бу инде бу вакыйга 2012 елның 2 мартында була.
2 мартында булды, әйе. Ну, аннан соң мировой судка бергәннәр әйе ул протоколны. Мировой суд аны чыгарган кулга алырга 10 көнгә.
Бу инде ничәсе көнне кулга алынды?
Менә шул икесендә, икенче.
Шул көнне.
Әйе, 2 мартта кулга алынып, шул көнне ачлык башлаган. Менә бүгенге көнгә хәтле 5 көн инде ачлыкта. Өстендә операция бирделәр.
Аннан инде карар чыкты.
Анда мин дә булдым, мин шәһит булдым, сөйләдем баксында. Әмма ләкин 10 сутка кулга алуны калдырдылар һәм ул бу көнгә хәтле утыра.
Кайсы төрмәдә утыра ул хәзерге вакытта?
Утыра нидә? Петрушкада инде ул, следственный изолятор. Икенче СИЗО. Шунда утыра.
Әле сез менә бүген аның янына барып хәлен дә белдек дип әйттегез. Аның хәле ниндирәк хәлдә хәзер?
Анда мине көтмәделәр инде. Анда тикшерергә керделәр хокук саклаучылар. Анда комиссиясе булды. Аларның хокуы бар. Алар ничек менә тикшерергә инде. Гыйбадуллин янына керделәр хокукчылар.
Кемнәр алар?
Хокукчылар. Алар Алёткин, Архипов һәм Рубашный дигән өч кеше.
Берәр нәтиҗә булдымы соң?
Әйе, нәтиҗә юк. Алар әйтәләр, алай хәле бирегә түгел инде, 5 көн ашама, 5 көн ашама башты. Сугына эшләделәр.
Ул кабат шундый апелляцияга бирергә уйлыйм, яисә анда Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә.
Төгәлен белмим инде, ул бирелгән бугай инде, ник Татарстан югары судына. Әмма ләкин ул бит ул тиз генә эшләнми инде. Тиз генә бер апелляция үткәч, ул икенчесе тиз генә булмый.
Менә сез әле әйткән идегез, Артур Гыйбадуллин шушы ишеккә сугып кертегез дип әйткән сүзләрен барысында диктофонга яздырып барган дип әйтте. Шуннан да булганмы?
Ул бүтәнә язган. Ул администрация ишенә кыргандан һәм чыккандан бирле бүтән әйбер язылган аның. Әмма ләкин судья моңа да игътибар итмәгән һәм барбы шул нине 10 сутканы барбы гаслаган.
Менә ул нәрсә дип әйткән соң, чыннан да нинди провокация була ала соң, ул бер сүз дә әйтмәгән. Нәрсә дип әйтте ул? Сез анда үзегә шаһит булгансыз.
Ул аның бүтән әйткән сүзе диктофонда язылган инде. Анда ул әйткән: "Пустите меня, я член комиссии, пустите меня, я член комиссии". Бүтән әйткән сүзе шушыланың.
Ягъни тәртип бузу шушы мине комиссия эшчәнлегенә, комиссия җыелышына кертегез дип таләбеннән гыйбарат булып чыга шулай бит.
Әйе, бу Мәскәү комиссиясе рәисе Левитин иштыган
Мәскәү районы инде.
Әйе, Мәскәү районы сайлау комиссиясе рәисе Левитин иштыган провокация булыш. Сайлауда ул катнашмас өчен.
Ягъни Левитин Артур Гыйбадуллинның сайлауга катнашуын теләмәгән булып чыга.
Әйе, чөнки ул бик актив иде, ул законнарны бик әйбәт белә. Бик укымышлы кеше, ул беренче тапкыр гына катнашмый инде сайлауларда.
Дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев.
Фәрид Зәкиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Башкортстанда шулай ук Уфа тавышы яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бозган өчен тоткарланган иде. Ачлык игълан иткәч аны азат иткәннәр. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русия Дәүләт Думасы яңа ел бәйрәмнәрендәге ял көннәрен куллануны төбәкләр вәкаләтенә тапшырмакчы. Бүген бу хакта социаль үсеш министрлыгы вәкилләре белән очрашу вакытында Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев белдерде. Аның сүзләренчә, кайбер төбәкләр яңа ел бәйрәмнәре вакытындагы ялны мусламан бәйрәмнәрендә кулланырга мөмкин. Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов исә әлеге канун өлгесенең күптән тәкъдим ителүен әйтте.
Закон проекты Морозов, Крашенников, Гильмудинов, Индекуфен, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикалары да үзләренең вариантларын биргәннәр. Инде аны башлангыч рәвештә карадык. Анда бит Конституционный судның карары бар иде. Бүген көндә закон тарафыннан теге ахырга кадәр килгәне бетелмәгән, что регионнар үзләре мөстәкыйль рәвештә бәйрәмнәрен билгеләр дип. Менә шундый конфликт, шундый теге закон тарафыннан дин турында закон язылган мөмкинчелек дип. Ә икенче теге регионнарның вазифаларында язылмаган, шуңа күрә шуңа килеп чыккан недоразумение, менә шуны төзәтер өчен шундый тәкъдимнәр кергән. Һәрбер бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне республика һәм һәрбер республика үзе, менә Башкортстан, Дагестан, Чечня, мисал өчен, бәйрәмнәрне үзләренең тәртибе белән билгеләйде, җал көн иттереп. Закон нигезендә мондый регионнарга мондый вазифа бирелмәгән. Менә шуны төзәтү өчен, аны бит инде бер ул бит инде фәлән еллар килеп шушындый бәйрәмнәрне билгеләп үтү өчен. Без шушы законнарны төзәтергә телибез һәм федераль закон нигезендә республикаларның үзләренә бәйрәмнәрне үзләренең карарлары белән билгеләргә мөмкинчелек бирәбез. Президент указы буламы, закон нигезендә Татарстан Дәүләт Советының законы нигезендә буламы. Менә шундый вәкаләтләр биреләчәк. Теге беркем дә бүтән сез законсыз рәвештә шушындый бәйрәмне билгеләп үтәсез дип беркем дә күрсәтә алачак түгел. Федераль законнар нигезендә андый бәйрәмнәрне ял көн иттереп билгеләү каралмаган. Ә менә дин турында законда киресенчә андый мөмкинчелек бирелгән. Ә менә икенче бер закон нигезендә теге дәүләт республикаларының вәкаләтләре законында ансасы каралмаган. Менә шушындый теге недоразумение бар дип әйтәмен соң инде. Бер закон болай ди, икенче болай ди. Менә шуны бетерер өчен без шундый закон кабул итәчәкбез. Республикаларның, регионнарның үзләренә шундый, менә бит мәсәлән Курскида бардыр бәлки теге Бөек Ватан сугышында миндер менә аларның җиңү көне бар, алар җиңү көне дип инде зур бәйрәмнәре бар. Нишләп алар теге шул бәйрәмдә билгеләп үтмәскә тиешләр? Шулай бит ял көн иттереп. Без законлаштырып куябыз шушы бәйрәмнәрне регионнарның үзләренә нинди карарлар белән кабул итәргә телиләр, шулар белән кабул итәләр дигән менә. Мәсәлән, шуннан соң инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы закон чыгарырга тиеш карар. Менә шушындый бәйрәмнәрне без үзебездә республикада ял көн итеп игълан итәбез дип. Вәкаләтләр бирәбез, полномочия бирәбез республикаларга, регионнарга шул бәйрәмнәрне ял көн иттерер өчен. Менә бүген көндә без билгели торган безнең дин бәйрәмнәр турында аларны без законлаштырырга тиеш. Кемдер судка биреп безне нишләп теге менә вәкаләтләре булмыйча Татарстанда яки Башкортстанда шушындый теге дини бәйрәмнәрне ял итәләр дип, беркемдә теге ни булырга тиеш түгел. Гомергә бәйрәм ителгән, ял итеп ителгән, ләкин беркемдә аңа игътибар итмәгән инде теге законлымы ул теге барманың республикаларын шундый мөмкин вәкаләте дип инде дин турында законнар турында алып барылган инде безнең, ә менә без шуны хәзер сөт турында салып барылат. Бәлки аны яңа ел бәйрәмнәре белән дә бигрәк озак инде яңа ел бәйрәмнәре ансы да бар.
Шулар хисабына.
Халыкны сөт театрга Сөйлі дүрісті көлдір қылшы, башқа бәремлерге де көчерге болатырғандыр қысқарды.
Дейді Русия Дәулет Думасы депутаты Елдар Ғилмадина. Белгілі болғанша, ұзған елні Башқырстанда бір уфа кішісі ураза хәм қырбанда ял ету Русия Конституциясы хәм үш кодексіне қоршы келедіп аны мәккемеге шкейет еткен еді. Башта мәккеме Башқырстанда қырбан хәм ураза бәйрәмлерінің үшкінләрі болмауы федерал қонунларға қоршы келедісе де, Башқырстан дәулет құрылтайы шкейетінден сен аны ұзған елнің декабрында ял күннәрі етіп қалдыруыны расылады. Бүгін Башқырстан темысын әлтағын айланып қайтырбыз құрметлі тыңлаушылар, азатлықтан ойырылмағыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдә укытучыларның һөнәри осталыгын билгеләүче минем яраткан дәрсем дигән темага уздырылган Бөтен Русия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Татарстан укытучысы Фәния Хәсниддинова әлеге бәйгедә яраткан дәрсе турында сөйләп беренче урынны алды. Татар балаларын укытучы Фәния ханым һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, икенче авылдан булган баланы автобуслар иртән илтеп куя, кичен генә килеп ала, орган ач балада уку гамы калмый диде ул бәйгегә килгәч Мәскәүдә хәбәршебез Нәзифә Кәримовага.
Иштыручыларның сүзләренә караганда, бәйгедә катнашырга 710-нан артык укытучы теләк белдергән. Ә инде бәйгенең финал өлешенә бары тик 200 укытучы гына чыккан. Калининградтан алып Якутияга кадәр укытучылар катнашкан бу бәйгедә Татарстан укытучылары да бар иде. Шуларның берсе бәйгедә беренче урынны алган Югары Ислан районының Килдиева мәктәбе укытучысы Фәния Хөснетдинова белән бәйге хакында да, үзе укыткан төбәктә мәктәпкә кагылышлы мәсьәләләр турында да сөйләшү мөмкин. Булды. Казанда педагогия институтының география бүлеген тәмамлаган 39 яшьлек Фәния ханым инде 17 ел буе укытучы булып эшли. Бөтен Русия бәйгесендә беренче тапкыр катнашса да, ул Татарстан Республикасы күләмендә уздырылган күп төрле бәйгеләрдә катнашкан, аның 10-нан артык мактау таныкламалары һәм дипломнары бар. Фәния Хөснетдинова үзенең яраткан дәресе итеп табигать белеме дәресен алган һәм эшенең өндәве итеп инглиз язучысы Бернард Шоуның белемгә түше бердән-бер юл эшчәнлек дигән сүзләрен китергән. Фәния ханым Югарыстан районының Татар Макалы авылында яши. Ул авыл мәктәбендә 200-дан артык бала укыса да, укытучы урыны булмаганга ул башка мәктәпләрдә укытырга мәҗбүр. Шунысы да кызыклы, Фәния ханым үзләреннән 12 чакрым булган урыслар гына яшәгән Килдиево авылы мәктәбендә татар теле һәм табигать белеме, ә инде 20 чакрым ераклыктагы Вахидов авылы мәктәбендә информатика укыта. Ул авылларга эшкә үз машинасында йөри. Күп кырлы белемгә һәм тәҗрибәгә ия булган бу укытучы укыту һәм мәктәп мәсьәләләренә кагылышлы фикерләү дә игътибарга лаек. Аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсем килә бу конкурсны оештыручыларга. Безнең өчен, безнең авыл кешеләре өчен мондый конкурслар бик кирәк. Җыелдык бөтен Россиянең почмакларыннан, Калининградтан башлап, Якутия белән битереп. Без укытучылар конкурска гына дип килмәдек. Без килдек бер-беребезгә карарга, үзебезне күрсәтергә. Безнең өчен ул бик кирәкле эш. Без авылларда яшәп, үзебезне генә күрәбез. Үзебезне рәттә булган укытучыларны гына күрәбез. Ә монда Россиягә чыккач, без инде беләбез нәрсәгә без. Нинди дәрәҗәдә булганыбызны чагыштырып бәйли алабыз. Безнең өчен бу бик кыйммәтле конкурс. Ну, беренче минем әнине сөендерәсе килде. Мин җыенгач, миңа әни сразу әйтте: "Кызым, беренче урын алмыйча кайтма. Син эшлисең, син булдырасың. Бу конкурска баргач, беренче урын синеке булырга тиеш." Шуңа күрә мин килгәндә үк уйламаганым, ну, әни сүзе дөрес булды.
Төрле галимнәр үзләренең менә лекцияларда укыганнар. Менә алар турында бер кисез әйтәләсезме, ничек кызыклымы, кызыксызмы, кирәклеме ул лекциялар?
Лекциялар бик кызыклы булды и бик кирәкле булды. Безнең авылда бик зур профессорлар, докторлар наук выступать иттеләр. Алар барысы да үзләренең эшләгән еллары турында сөйләделәр. Мәктәп директорлары үзләренең мәктәпне беренче кирпичтән ничек төзегәннәрен и ничек бүгенге көнгә килеп җиткәннәрен сөйләделәр.
Сез бит әле анда менә бу лекциялардан башка Газпромның мәктәбендә дә булгансыз.
Газпром мәктәбе ул Газпромның эшләүчеләренең үз балалары өчен генә мәктәп. Мәктәп бик яхшы. Менә без карап чыктык, безгә бик ошады. Безнең мәктәпләрдә андый шартлар юк. Налайдым, менә минем андый мәктәптә эшләсем килмей. Мин үземне авылны яратам, авыл балаларын яратам. Мин укытам быел татар телен, беренче класстан алып 9-нчы класска кадәр. Ник яратам ул балалар? Алар бик, алар безнең балалар. Алар бик кади. Күзгә карап торалар. Фәни апа дип кенә әйтәләр. Алар татар мәктәбендә эшләгәндә, алар мин хаманда еләнеп бетерә алмыйм. Алар исем белән, фамилия белән әйтмиләр. Алар дәрестә дә кергә, исәнмесез Фәни апа. Дәрестә дә Фәни апа гына дип торалар. Рус мәктәбендә укытам мин татар телен. Анда балалар да бик яраталар. Татар телендә
Сөйләшә беләм урыс балалар ничек өйрәнәләр татар телен?
Авыр өйрәнәләр. Ямәсә алар татар телен токы мәктәптә генә ишетәләр, дәресләрдә генә. Менә безнең мәктәпләрдә беренче класстан башлап, сигезенче класска кадәр 5 сәгать татар теле. Ул 3 татар теле һәм әдәбият, 2 сәгать әдәбият. Без укыйбыз, сөйләшергә өйрәнәбез, диалоглар төзибез. Но алай да урыс балалар өчен бик авыр. Алар бүтән татар телен урамнарда иле ие кайткач таларын ишетмиләр.
Ну өйрәнмибез дип әйтмиләрме соң?
Юк. Татар телен яратмыйбыз дигән балалар юк.
Әти-әниләре ничек дип карый, ничек карый моңа?
Әти-әниләре дә әйбәт карыйлар. Ямәсе без Татарстанда яшибез. И балалар белсәләр, алар өчен җиңелрәк тә, яхшырак тә була үскәч тә.
Менә сезнең бер мәктәптә укытасыз, анда информатика буенча укытам дидегез. Ул чын татар мәктәбе. Татар телендә генә укыган балалар теге бердәм имтиханнарны ничек бирә? Менә шул турда да бер-ике сүз.
Менә шуны әйтәсем килә, Дрия, мин ул мәктәпкә дә кеч башта шаккаттым. Балалар беренче класстан 10-11 класска кадәр татарча укып, экзаменнарны русча бирәләр. Алар өчен ул бик авыр. Контрольный вакытларында да сораулары русча булгач, балалар аңлап бетермиләр. Балалар аны белсәләр дә, менә шул языковой барьер алар өчен бик авыр. Математиканы, бүтән география, биология фәннәреннән бит алар могут даже формулировку аңламаска. Не дөрес аңламаска. Ул бала белсә дә, ул бала татарча бик яхшы белсә дә, ул үз фикерен русча әйтә алмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, что еге татар балалары өчен татарча булырга тиеш. Мәктәпне бетергәч, алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга теләр. Имтихан, алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бу балалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер менә монда чыга конкуренция. И әтиәниләре дә уйлыйлар. Мин баланы юлга чыгарып җибәримме ул мәктәпкә барып җитәр өчен үзе? Или мин аны автобусга утыртып рус мәктәбенә җибәримме дип. Менә шундый проблема бар. Бу Вахит авылы янында тагын бер авыл бар, урыс мәктәбе. Анда да шул ук балалар Шулык санда балалар, но аларны автобуслары бар. Шул автобус белән балаларны өйләреннән җыеп алып киләләр. Директорлар, менә мәктәп директоры, укытучылары андый турда сорауны күтәргәннәр ие. Эмес районда бер мәктәп кына булып, нишәпне шундый поддержка юк безнең. Менә ю хәл ителмәгән ул.
Конкурста үтеп чыгарлык шундый дәрес бирәлдегез. Минем яраткан дәресем, ул нәрсә ул?
Ну, мин үзем бу минем яраткан балаларым. Шуңа күрә минем дәресен дә яраткан булып чыкты. Мин ул балалар белән бергә оештырдым бу дәресне. Без бергә аны әзерләдек, бергә үткәрдек. Шуңа күрә ул минем иң яхшы дәресем булып чыкты.
Анда видео материаллар да бар, анда фотографиялар да бар. Барысында эшләп җибәрергә кирәк бит әле. Ничек тиз килдеме соң җавап Мәскәүдән?
Җавап килде бик тиз. Мин кич белән җибәргән идем, итә белән уже килеп җитте. Миңа язган хатымда язылган сезнең дәресегез күп бал җитте, шуңа күрә мин кырдылар финалга. 710 дәрес җибәргәннәре, ул 700-дән 200-нең генә сайлап алганнар.
Эс санлы балалар булган мәктәпләрне авылларда ябалар. Сезнең районда ничек ул, Югары Ислан районында?
Бездә дә мәктәпләр ябылды узган ел, быел да ябалар дип торалар. Безнең мәктәптә шундый чиратта тора. Но менә безнең мин лекцияларда ишеттем. Менә баланың укытуы елга 30 меңгә төшә. Ә бер кешене төрмәдә тоткан өчен 350 меңгә. Менә шуннан уйлагыз. Баланы яхшы итеп укытырга кирәкме? Или ул укымыйча калып, аннары аны төрмәгә тотарга кирәкме? Менә каршы күрше авылда безнең балалар укуга китәләр. Автобус килеп ала, 3-4 километр аны аермасы. И менә беренче класс бер баланы бирделәр шунда укырга. Мин ул мәктәптә булганым бар, үзем күзләрем белән күргәнем бар. Ул бала чеп китә идән, сәгать 7-дә аны автобус килеп ала. Дәресләр башлана 9-нчы яртыда. Бер сәгать ярым буе ул бала эшсез мәктәптә йөри. Ул беренче мәктәп баласының дәресе бүтә сәгать 12-дә. Абалаларны үйге алып кайталар, 4-нче йортыда. Не тагын 3-4 сәгать бала орган килеш. Бер генә тапкыр ошо юл мәктәптә абиткына. Ош, 4-нче йортыда бала килеп җиткәч, ул үзенең әйберләрен таба алмый. Мәктәп буенча то сапожкасын эзләп йөри, то рюкзагын эзләп йөри. И аны бөтен балалар тагын бер ярты сәгать көтәләр. Ул үйгә кайткач сәгать 5-тә ул орган була. Ош була. Аны ошсы килә, йокласы килә, җыл итәсе килә. Аны уку турында уйламый ул. Ә если ул үзенең мәктәбеннән сәгать 12-дә үйгә кайтса, рәхәтләнеп ашап, урамда уйнап, арып үйгә кирип дәресен хәзерләсә, ул рәхәтләнеп 9-да ятып йоклар иде.
Нәрсә эшләтергә кирәк моның өчен? Димәк, һәр авылның үз мәктәбе булырга.
Үз мәктәбе булырга тиеш. Бусь анда 10 бала, 15 бала булсын. Ну балалар чыгып китү баланың ул аурыңа. И моральный, и физический. Узвен районна чыгып әйтәләм. Безнең узган әле булар мәктәпләрне. Ул балалар хәзер җирләр 20 км мәктәпкә. Автобус шулай иртүк сәгать 7-дән алдына килеп алаларны, кич белән бик соңынап кайта. И шул мәктәпләрне яптылар. Ә 1-2 елдан анда балалар булаячак. Балалар туалар, үсәләр, садиктан мәктәпкә күчәләр. И менә шул балалар тагын ул мәктәп 2 ел эчендә ул җимерлә. Анда җылылык юк, ут юк, кеше карамый. Сез беләсез, тормаган идә и яшәми. Бу да мәктәпләрне 2-3 елдан ул мәктәпне ачып булмаячак. Ә яңа мәктәп төзер өчен бик күп акча кирәк. Шуңа күрә, менә бу 1-2 ел гына түзеп, ул мәктәпне саклап калсалар, проблемалар әзерлек булыр иде. Япканнары имне садикне калдырып. Ну, ул ауыл жанында алма бақшасы, қорлыған бақшасы, шия бақшасы, ул ауыл тересінде бик зур мне бүтін қырылар шул бақша білен. Янда ешлер келелер ішлер ішін. Ну, ешлер зоқ қалалмайлар, шынки балаларға мәктеп жоқ. Аларанда келіп, ішлеп балаларға мәктеп, садик булса, яшьләр бик тә калырлар ялда. Менә 1-2-3 ел эчендә менә шундый мәктәпне җыуы такой проблема мине привело. Булан куярга урын булмаса, авылда торасы килмей.
Шулай итеп, Фәния ханым Хөснетдинова Мәскәүгә килеп яраткан дәресе турында сөйләп, туган мәктәбенә, авылына гына түгел, республикага да беренче урынны алып, тәҗрибә туплап кайтып китте. Аны борчыган мәсьәләләр дә гади генә түгел. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Башкортстанда узган Россия президенты сайлауындагы хәрәмләшүләрне шикаят итүләр дәвам итә. Сайлау комиссиясе 9 шикаят бирелүен әйтте. Голос оешмасы 120 канун бузу очрагы булуын җиткерде. Уфа тавышы яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бузу өчен сагасына алынган иде. Ачлык игълан иткәч аны җибәргәннәр. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Манир Вафин сөйли.
4 март узган Россия президенты сайлаулары һаманда булса, игътибар үзәгендә кала. Сайлауларга бәйле шикаятлар бирүдә дәвам итә. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Наилә Алтынова сүзләренчә, 9 шикаят алынган, алар күзәтүчеләрне чыгарып җибәрү, бюллетеньнар ташлау һәм бер шикаят сайлау комиссиясе агъзасының да куып чыгарылуы уңаеннан әлеге эшләрне тикшерү бүлеге карый башлаган. Гадел сайлаулар өчен төркеме күзәтүчеләре исә Уфада 347 канун бузу, 20 сайлау урынында бюллетеньнар ташлау очраклары булуын хәбәр итте. Голос, ягъни тавыш исемле ассоциациянең Башкортстан вәкилләре Уфаның 80 сайлау урынын күзәтүләре барлыгы канун бузуның 120 очрагы теркәлүен хәбәр иттеләр. Эчке эшләр министрлыгына исә канун бузулулар уңаеннан 190 мөрәҗәгать булган, шуларның 10-ы буенча тикшерү башланган. Уфада 5 көн элек Голос Уфы, ягъни Уфа тавышы исемле яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бузган листовкалар таратканы өчен дип 10 көнгә ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Ул тикшерү изоляторында ачлык игълан иткәннән соң иреккә чыгарылды.
Азатлык радиосы Уфа.
8 март Халыкара хатын-кызлар көне. Әлеге бәйрәм алдыннан 7 март республика йортында 58 хатын-кызга ана даны билгеләре тапшырылды. Әлеге билгеләр күп балалы, 5 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче хатын-кызларга тапшырылды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада 34 мен күп балалы гаилә бар, бу Россия буенча зур күрсәткеч диде.
Наша республика в лучшую сторону отличается в этом плане Российской Федерации. У нас почти 34 тысячи многодетных семей.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Хатын-кызлар бәйрәмен билгеләде. Әлеге уңайдан мәдәни шара узды. Онда милли хәрәкәткә йөргән кешеләр сәләтләрен күрсәтте. Җыр биюләр, теләкләр, котлаулар белән үрелеп алып барылды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин:
Ирләр өчен дәшли сез, теге шпаллар күтәреп, ломнар белән. Галимнәр сезнең арада күп, язучылар, шигырьләр язучылар. Менә сезнең турыда күп кенә шигырьләр, җырлар язылган бит. Менә минем белүемчә, җыр китабында 30-дан артык җыр исемнәре белән анда бар. Фирдәүс Кәйме, аннан соң Бүтәнме анда бар да бар. Менә ирләр турында юк. Менә без көнләшәбез әле. Без сезне бик зурлыйбыз. Рөхсәт итегез, сезне котларга, шушы зур бәйрәм белән сезгә сәламәтлек телим. Сезгә бәхет шатлыклар, бар да яхшы булсын, алда көннәрдә менә шулай җырлап, гөрләп, бергә эшләп яшәргә насыйп булсын. Рәхәт яшик шулай, бергә булыйк, бердән булыйк.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин булды. Милли хәрәкәттә катнашучы ер-егетләр төркеме күмәк җырлар башкарды. Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин:
Хатын-кыз кызларым, сеңелләрем, апаларым, хатын-кызлар көне бөтен кешеләр өчен иң зур бәйрәмнәр бит инде, бәйрәм көне. Хатын-кызлар булмаса, бу дөньяда булмас иде. Менә яшьрәк иптәшләремә әйтәсем килә, әниегезне исәпкә алып, аңа исән чакта кадерен белеп, рәхмәт әйтеп яшәсәгез иде. Барыгызга сезгә исәнлек, саулык телим, бәхет телим.
Бу Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Лена Ногманова, Кәрим Әле Урманнарга. Нурманова булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов:
Бүтән җир шарындагы хатын-кызларны да бер итеп яратасым килә. Алар шул кадәр мөлеемнәр, шул кадәр күңел байлыкларын арттырырга торган кешеләр алар.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Кичәдә шаян җырларда яңгырады.
Душа мой, билде кая ж душа мой. Ох, душа мой, душа мой, билде кая ж душа мой. Уйнап торам, көлеп торам, бейеп торам, фанатларсыз ушып торам. Ой, жирлерим душа мой.
Билгеле шагыйр Фәрит Габдрахим:
Яз бәйрәме, ул мәхәббәт бәйрәме диделәр, бик дөрес әйеме. Мондагы бөтен котлауларга кушылам һәм бер хәдис кенә әйтәм: Җәннәт аналарның аяк астында.
Бу билгеле шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Кичә туган тел җырын күмәк башкару белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясе барлыкка килгәч, беренче көннән үк балаларга ана телен укытучы булып яшь белгеч Рәсилә Габдрахманова эшли башлады. Аның сүзләренчә, ана телен өйрәнү өчен беренче чиратта укучыларның үз теләге булырга тиеш. Мисал өчен ул укыткан балаларның күпчелеге киләчәктә Казанга барып татар теле белгечлегенә укырга кергә хыяллана һәм ана телен шул сәбәпле тырышып өйрәнә. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 10-нан артык укучы да имтиханга татар телен сайлауын әйтә Габдрахманова. Аның белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Һәр иртә Рәсилә ханым гимназияга балаларга белем бирергә, татар дөньясындагы яңалыклар белән таныштырырга ашкынып килә. Балаларның да ана теле укытучыларын үзенчәлекле һәм олылап каршы алуыннан ук аңа булган ихтирамы күренә.
Исәнмесез укучылар?
Укучыларында туган телен, халкын ярату хисе, татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләү өчен укытучыга күп эшләргә туры килә. Татар гимназиясына укырга шәһәрдә туган һәм рус мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар килә. Авызларны дөрес әйттерү өчен дә бик күп тырышлык куярга туры килә. Рәсилә Габдрахманова дәресләрен һәр сыныф өчен мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла. Балалар туган телебезне яратып өйрәнә, кагыйдәләрне тырышып үзләштерә.
Татар телендә без укыйбыз, уйныйбыз, биейбез, җырлыйбыз. Без Гөлләрне, заманнарны өйрәнәбез. Татар теленә без әби, әни белән эшлибез. Мин татар телен бик яратам, чөнки минем туган телем.
Укытучының үзенә татар теленә мәхәббәте гаиләсендә тәрбияләнгән.
Ишуга килүен бәлки очраклыдыр инде, ләкин татар теле белгечлеген сайлавым нәселдән, әниемнән күчеп киләдер. Әнием минем укытучылыкка укыган, мин зәле педучилищесын тәмамлаган, аның да йогынтысы булгандыр. Һәм тагын мине шушы юнәлештә җәлеп иткән Рәйфовый Марданов 10-нчы сыйныфта укыганда, мин бит инде Тәбәрле мәктәбендә укыдым. Ул Казаннан кайта торган иде, мәктәпкә килеп сөйләде иске хәрефләр турында, иске татар имләләре белән кызыксынып китеп, ул кайткан арада иске хәрефләрне өйрәнеп гарәп графикасын. Мин инде беренче курска Казан дәүләт университетына иске татар графикасын белеп кердем.
Рәсилә Казан дәүләт университетының татар теле факультетына укырга керә. Анда ул бүген татар тормышында үзләрен таныткан шәхесләр белән бергә укый. Мәсәлән, Яңа гасыр телевидениесендә тапшырулар алып баручы Миләшә Сибгатуллина, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Марс Тукаев һәм башкалар. Университет Рәсилә татар теле фәне белән күбрәк кызыксына.
Әдәбиятны да яраттым. Анда мин Мөхәммәт ага Махтиевның сөйләүләре, аны үзе бер дөнья иде. Аның лекциялары мин анда кирип китеп шундый бирелеп утыра торган идем. Тагын иҗат түгәрәгенә дә йөрдем университетта укыганда. Ләкин шулай да менә курс эшемне дә үземне кызыксынуым татар теле буенча булды. Анда минем җитәкчем Фәхима Пахисамова иде. Шушы университетта хәзерге көндә дә әле ул укыта. Ул мине ничектер үзенең эше буенча кызыксындырып, фонетик өлкәсендәге курс эшләре язып, мин татар теленә тартылдым.
Бүген информатика, техника өстенлек иткән заманда укытучыга татар теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен күп төрле алымнар кулланырга туры килә. Гуманитар фәннәргә балалар һәм аларның ата-аналары тарафыннан да караш кимеде дип шул ук вакытта сирәк кенә булса да укучылар арасында йолчышыклар бар, диде Рәсилә Абдрахманова.
Күктә сибелгән инҗи бөртекләре кебек, араларында бар шундый балалар. Аларның иҗади яктан үскәннәрен күреп, олимпиадаларга катнашуларын, аларның нәтиҗәләргә ирешүләрен күреп, күңел сөенә. Әле хәзерге заман балалары арасында да без үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә, тарихыбызга кызыксыну уята алырдай балалар бар дип күңел сөенә, шатланып куябыз.
Укытучының эш нәтиҗәсенең иң югары ноктасы үзе укыткан укучысының татар теле белгечлегенә ия булып, үзе белән бер сафка басуыдыр, мөгаен.
Чыннан да, Гатуллина Лисения Фаритовна дип эндәшәбез инде хәзерге вакытта. Элек инде ул безнең өчен кичкенә бер кыз укырга килгән иде, Лисения исемле. Тыйнак кына, мөлаем кына бер кыз иде. Ул безнең гимназияның беренче чыгарылышы булды. Һәм аннан соң инде мактанып әйтүдән түгел, безнең татар теле укытучыларының йогынтысы да бәлки күп булгандыр. Үзенә юнәлеш итеп татар теле укытучысы булуны сайлады. Гаиләдә дә бәлки шушындай әңгәмә булгандыр. Казан дәүләт университетына укырга керде һәм аны уңышлыгына тамамлады, безгә әйләнеп кайты, бездә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта.
Ләйсәния Гатаулина беренче ел мәктәптә татар теле фәнен укыта. Укытучысының ярдәмен тоеп эшли.
Аның белән эшләү минем өчен зур шатлык та һәм икенчедән зур сынау да. Чөнки укытучымның хыялларын, теләкләрен, ниятләрен аклармынмы, юкмы, шунсы бер шиңдене. Икенчедән ул миңа бик ярдәм итә. Үзене тотышымда да дәрестә, мәсәлән, дәрес планнарында да укучыларга ничек күңеленә үтеп кереп, дәрес бирергә, тыңлатырга һәрдаим ул миңа ярдәм итеп тора.
Дәресләрендә булганым бар, аның инде фикерләре дә яңашарак, ул инде башка күзлектән дә карый, андан кызык-кызык кына фикерләр туып куя һәм аның эш юнәлешләре дә беркадәр үзгә булганнары бар. Беренче ел гына эшли, шуңа күрә әле җитешсезлекләре бар дәрестә, ләкин беркемдә укытучы булып тумый, өйрәнә үзенең матур алымнары белән, методик үзенең юнәлешләре белән ул алга таба эшләсәң дә мәктәптә калса, бик әйбәт кенә татар теле укытучысы һәм безгә алмашчы булыр дип ышанып каласы килә.
Күпчелек ата-аналарының да туган телен белү дәрәҗәсе түбән. Укытучыга гаиләләр белән дә эш алып барырга туры килә, диде Рәсилә Абдрахманова.
Әгәр дә гаиләдә ана телендә сөйләшмәсәләр, безнең татар халкының гореф-гадәтләрен үтәмәсәләр, бәйрәмнәр уздырылмаса, баланы мәктәп кысаларында гына татар теленә, әдәбияткә кызыксыну уяту ул мимчә нидер нәтиҗәгә китермәс иде. Менә мин күзәтеп торам, ничә ел буе эшләү дәверемдә, әгәр дә әни кеше татар икән, бала татар теленнән ваз кичми, аны өйрәнергә тырыша, аны сөйләргә тырыша. Әбисе дә татар булса, алар гаиләдә бергәләп хикәя дә төзиләр, иншалар да язалар. Баланың кызыксынуы кимеми, артагына бара.
Балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен гимназиядә чараларның татар телендә уздырылуы мөһим. Кешеләрне Рәсилә Искәндәр кызы әзерли һәм күп вакытта үзе алып та бара. Гимназиядә артистлар, язучылар еш була.
Дәресләрдә генә түгел, чаралар үткәреп, өстәмә ниндидер тагын кешеләрдә катнаштырып, аларны очрашуларда аларны катнаштырып, әзме-күпме бушлыкны тутырырга кирәк. Билгеле инде, әгәр дә баланың үзенең кызыксынуы бар икән, ул өстәмә дә укыяла, ул үзе безнең янга да килә укытучылар.
Балаларны татар теле белән кызыксындыруда кулланылган алымнарның берсе факультатив дәресләр алып бару. Өстәмә дәрес итеп үткән уку елында Рәсилә Габдрахманова татар халкы тарихына багышланган курслар алып барган. Бу дәресләргә әзерләнгәндә үзенә дә күп кенә чыганаклар белән танышып, кызыклы мәгълүматлар тупларга тәрбиеш биргән. Балалар да әлеге дәресләргә теләп йөргән.
Ел саен ниндидер бер юнәлештә эшләрне төрлелеген арттырырга тырышам. Өстәмә белем бирү кысаларында татар халкының тарихын да алып бардым. Курслар үзем өчен бик файдалы. Дип саным, үзем бик күп белдем. Бер елны гарәп теле дәресләрен алып бардым. Шуңа күрә һәр елны ниндидер үзенчәлекле юнәлеш булдырам үземә. Үземә дә кызык, балаларга да кызык.
Шул ук вакытта балаларның төрле бәйге олимпиадаларда көч сынашып, призлы урыннар яулавы да укытучының эш күрсәткечнең дәлиле булып тора. Мәсәлән, Ләйсәния Гатаулина татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановага әле дә рәхмәтле. Укытучы Ләйсәнияне гимназиядә укыган елларда олимпиадаларга катнашырга әндәп, өстәмә белем тупларга ярдәм иткән. Берничә тапкыр Ләйсәния Казанда регионара бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарда алган.
Рәсилә Искандарна ул мине иң беренче әйтә алам, олимпиадага әзерләгән өчен мин аңа зур рәхмәтле, чөнки ул үз көчен куймаса, мин районда да җиңә алмас идем, шәһәрдә дә җиңә алмас идем. Һәм инде шуның нәтиҗәсе булып, Казанга да барып кайттым менә 2 ел.
Ел саен гимназия укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда призлы урыннар ала. Рәсилә Габдрахманованың укучысы Алсу Рамазанова быел республика күләмендә уздырылган бәйгедә беренче урынны алды. Алсу әлегенә Казаннан Россия күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, шулай ук призлы урын алып кайтты.
Казанда биремнәр кыенрак булды, чөнки анда татар телендә гына булды, миңа кыенрак булды.
Ә шулай да син сынатмагансың?
Мин 3-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Ничә бала килгән иде анда?
Анда 16 регион булды, ә балалар 80.
Баланың туган телен өйрәнергә теләге булмаса, укытучы күпме генә тырышса да, тел буенча фәнни эзләнүләргә тарта алмый. Әйтергә кирәк, балалар фәнни конференцияларда да үз фикерләрен татарча язып, чыгышлар ясый. Шулай ук призлы урыннарга да лаек булалар.
Күбрәк югары сыйныфларда аңлы рәвештә сөйләп алганнары да бар. Менә шул ук быел олимпиадада катнашып, 2-нче урын алды республика олимпиадасында Исмагилова Илмира дигән кыз бар, Рамазанова Алсу бар 1-нче урын. Менә алар инде ничектер аңлы рәвештә хыялларында да бар Казанга барып укырга керү. анда татар теле билгичлиги буенча окууларын дәвам итү аларның менә хыялында бар. Аннан соң без бит инде бик күп фәнни конференцияларда катнашабыз.
Балаларны тәрбияләүдә тагын бер алым. Аларны иҗатка тарту. Гимназияның татар теле укытучысы Эльнира Гафиева хезмәттәшенең балалар белән әдәби түгәрәк алып баруында җиткерде. Күп еллар гимназиядә татар теле укытучыларының метод берләшмәсендә җитәкле Рәсилә Габдрахманова.
Планнарны аның белән бергә төзибез. Кичәләр үткәргәндә дә башта бергә сөйләшсәк тә, аны утырып сөйләсәк тә, ул бәйрәмнәрне үткәрүче һәм оештыручы булып тора. Үзенең әдәбиятны яратуы, әдәбиятны яратырга этәргеч бирә торган дәрәҗәдә менә шушы көннәрдә генә алар Казанда регионара олимпиада булып кайттылар һәм призорларны яуладылар.
Рәсилә Габдрахманова шушындай укучылары белән горурлана. Шул ук вакытта татар теленә укучылары тарафыннан игътибар бирелүен тагын бер мисал белән дәлилләде ул. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан бирү өчен фәннәрне сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Быел 9-нчы сыйныф укучылары арасыннан 10-нан артык бала татар теленнән имтихантарга гариза да язган. Укытучы гимназиядә эшен тәмамлап өенә юл тота. Анда аны гаиләсе көтә. Тормыш иптәше Раушан, 2 баласы, улы Ранис һәм кызы Дилия. Алар да үзләренә күп игътибар таләп итә. Укытучы алдында өйдә дә балаларын милли җанлы итеп тәрбияләү бурычы тора.
Балалар минем кичкенәдән үк минем һөнәремне беләләр, аңлыйлар вакытым юк икәнен. Хәзергә инде улым турында гына әйтә алам. Ул кичкенәдән үк ул башлангыч сыйныфта укыганда ук үзенчә тырыш булды, җитди карады, җаваплы карады дәрсә һәм хәзердә шулай. Билгеле, 1-2 сыйныфларда без аңа бергә утыра идек, дәресләр карый идек, әзерләнә идек. Әйтәләр бит, башында әгәр дә балага төп игътибарны бирсәң, аны эшләргә өйрәтсәң, аннан соң инде үзеңә җиңел була дип. Мин шу вакытны ишкындырмаганмындыр. Хәзер инде билгеле, Аллага шөкер, менә бүгенге сөйләгән сөйләшеплар, үзе җаваплы карый, җаваплы әзерләнә, яхшы укый һәм менә кичкенәсенә килгәндә инде әле 1-нче сыйныфта гына укырга кирдек. Мин кайтканчы инде ул үй эшләрен эшләп куя, аннан соң китаплар алып укый, хәтта минем китапларымны да алып укый, әдәбият китапларын әйме. Аңа кызык, кызыксына, карый, укый.
Улар Анис башлангыч сыйныфта 6-нчы гимназияда укыды.
Сагынасыңмы гимназияны?
Азгына бар инде.
Аралашасыңмы соң анда укыган класташларың белән?
Бөтенесе белән түгел, кайберләре белән генә.
Ранис башлангыч сыйныфларда ук олимпиадаларда да катнашты.
Җиңел иде татар телене. Ул бит рус теленнән җиңелрәк азгына, шуңа күрә.
Ранис минем Удмуртия каналында балалар өчен тапшырулар алып барды. Тәҗрибәләр сәхифәсендә дә катнашты.
Үзеңнең язырга, журналист булырга теләгең юкмы соң?
Элек азгына бар иде теләк. Хәзер дә бар инде. Мин күбрәк математикага мияна әйбәтрәк белән.
Кызлары Дилия әле 1-нче сыйныфта гына укый. Ул инде бүген әнисенең ярдәмчесе.
Тузан цехта, пылесос итте, кошяк жила.
Рәсилә Габдрахманова үзе дә иҗат итәргә вакыт таба. Үз һөнәрен яратып, җанын тәнен биреп башкара эшен укытучы. Хезмәтенә күрә бәясе. Күп санлы дипломнар, мактау грамоталары бизи укытучының өстәлен.
Иҗауның 6-нчы санлы татар мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Украинаның баш каласы Киев шәһәрендә яшәүче эшмәкәр Әнвәр Җиһаншин Россия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләргә Skype-та һәр көн дәресләр үткәрә. Телне өйрәнергә теләүчеләр саны арта бара. Хәзер 2 төркемдә 15 кеше укый. Башта Наил Аланга Әнвәр Җиһаншин бу эшнең башлангычы турында сөйләде.
Туган ягыма һәр ел саен кайтырга тырышадыр ем. Шунда очраклы рәвештә юлдаш дип аталганмы шунда газета күзен төшкән иде. Анда Казанда яши торган бер энтузиаст егеттер инде ул. Кечкенә генә белдерү язган, Skype аша бөтен дөнья татарларын өйрәтәсен килә. У электрон адресын куйган ул. Шул шуңа языгыз, группаларга бүленеп, укый башларбыз дип ялган иде ул. Шуна Киевка кайткач, үземнең укучыларыма таптага язып куйдым шул адресны. Алай артык кызыксынучы да булмады. Шуның белән ул башта сүнеп калды инде ул. Аннан соң Казанның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кайвакытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Шуннан соң безнең үзебезнең дә, минем дә башка шундый уй керде инде. Югыйсә Skype-ны өйрәнәсе дә килми иде. Теләк юк иде. Катлаулы да булмагач, шулай башланып китте инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруа булган идек. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Моңа кадәр булган Skype аша татар телен өйрәнү программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Олар белән бары бер тапкыр да элемдәгә кереп булмады, чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз, алар якшәмбе көнне эшләми. Шулай итеп, без алар белән элемтәгә керә алмадык, программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел, аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз, берәр программа алдыгызмы, яисә татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгызмы үзегезнең укучыларның?
Безгә күзкен үк килгән иде Габдрахман. Ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр. Ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр нигезендә мин Скайп аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбебездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы, дәреслекләр бик яхшы булса да, Скайп аша без бит һәр көн диярлек очраша барыйк. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбебездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч, үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калтлауырак инде ул дәреслекләргә караганда, карап чыгып торганда. Гел китап кына укып булмый инде ул, кешеләргә кызык булмый башлый. Алар үзләре дә әйттеләр. Яртылаш китап укысак, яртылаш дәреслек укысак әйбәтрәк булыр иде. Яңа сүзләр өйрәнеп шунда әзерәк грамматика өйрәнеп торсак, кызыграк булыр иде дип шундый теләк белдереп куйдылар минем Скайптагы укучыларым.
Димәк, Татарстан мәгариф министрлыгынамы, яисә татар галимнәренәме, алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин. Скайп аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыру да, аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Скайп бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә. Ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Скайп аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы, шунда методикамы, шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде, кирәк ие. Аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә бик актуаль була инде ул.
Әнвәр әфәнде, сез менә мендә Европаны, бөтен дөньяны бергә Скайпта туплап утырасыз. Бүгенге көндә сезнең ничәләп укучыгыз бар Скайпта?
Бу исемлек буенча була инде ул, бөтенесен санасаң 30-ка җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Скайп үзе исемлекне 24-тән арттырырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше, Читилләр, Польша бар 1 кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар, аларның 2-се, аякыт 3-се дә катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бит инде авырак тырышларгә, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк, ә татар булмаган кешеләр белән башка чарага сулда эшләргә кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын берәү бар әле, бер кыз Украин инде ул да. Аннан соң аны теге Сибирдән ни, Якут малае, ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр, тырышып. Ну, теләкләре зур булганга тырындан аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә, оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Әнвәр Җиһаншин тумышы белән Татарстанның Сарман районыннан Казан авиация институтын тәмамлагач, Киевта Артем исемендәге заводта инженер-конструктор булып эшләгән. Хәзер вагыш мәкәр, техник белем алсам да татар телен бик яратам ди ул. Скайпта дәрес бирүдән тыш Киевның үзендә дә 4-нче ел инде якшәмбе көнне татар теле дәресләре алып бара.
Skype-та татар теле дәресләрен үткәрүче Киевта яшәүче Әнвәр Җиһаншин белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвәр Усман Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыра.
Русиядә мартның 4-ндә кечкен президент сайлауларында Кырымдагы Русия ватандашлары да иштирак иттеләр. Кырымдагы 13 сайлау участкасында 11 мингә якын сайлаучының 77% Путин өчен рәй бергәнләре хәбәр ителде. Кырым сайлаучылары: "Без Путин өчен рәй бердек, безгә аның программасы келешеве якын, аның сайлануы Русияның тек файдасына олур" дигән фикерләр белдерделәр.
Естественно, Владимир Владимирович Путин. Ну, во-первых, я изначально слежу за всеми его действиями, как только он пришел к власти, и мне очень нравятся все его позиции, все его программы, которые он ведет. Я думаю, это только на пользу России.
Русия президенты сайлауларында Кырымда икенче ерде коммунист Зюганов олды. О, Кырым сайлаучыларының 8% рейлерне алган. Русияда сайлау участкаларында қойылған веб-камералар Кырымдагы сайлау участкаларында қойылмаған еді. Русияның Кырымдагы консулы Владимир Андреев четелде, абсханелерде ве дигерелерде олған сайлау участкаларында веб-камералар қойылмасы көзде тұтылмай еді, деді. Путинның президент әдіп сайлануыны изаатлаған Украин сиясетшынасы Кост Бондаренко: "Егер Медведев сиясетте Гогерджиндер группасына кірген олса, яни оның бейанат нәмелері, о оған меселелеріні келішіп чезмеге, барышық мұйтінде чезмеге әрекет еткен олса, Путин ястреблер, яни құзғынлар сиясеті группасына кіре", деді. Сөзіні девам етіп Кост Бондаренко: "Путин президент әдіп сайланған сон Русияның Украинага нисбетен сиясеты да да катты олачактыр", деди.
Путин ведомый своей жесткой позицией в многих питаниях.
О, Путин Украинаны Русияның милли менфаатлары черчевесіне кайтармага арекет этежектир. Хусусан гумрук бирлигине желп этип, Украина огунде Европа бирлигине алып барган бир сыра йолларын капатмага арекет этежектир, деди Кост Бондаренко.
Я думаю, что враховуючи теплі взаємини Росії із європейськими партнерами, насамперед Берліном, Німеччиною.
Кост Бондаренко: "Бу меселеде Русія бірнежіне вбетте табіі газ ве газопроводларны кулланачак. Русияге Украинадан япылган экспорт, кашкавал, яни сыр, сүт ве эт махсулатларынен берабер, Украинадагы металлургия, санаи махсулатлары огунде Русия чешит седлер коя биле", ди.
Крім газових козирів, будівництво обхідних газопроводів, це і цілий ряд моментів, які пов'язані із експортом української продукції в Російську Федерацію.
Бу Україна сіясічнасы Кост Бондаренко еді. Кырымдагы милли фирка рейсі Васи Абдураймовта Русияда өтіп кеткен сайлауларының нәтижелері бойынша Азаттык радиосының базы сұрақтарына жауаплар берді. Путиннің сайлануы Украина ве Кырымга насыл тәсир ете биле деген суалге, о Путиннің Кремльге кайтуы Русияның Украинага нисбетен сиясетін да да зияде прагматик япачактыр, деді Васи Абдураимов.
С точки зрения вернувшегося в Кремль Владимира Путина, я думаю, что...
Бойле вазиетте Украинаның тышкы сиясеті ве позициясы да мұйым роль ойнайчактыр. Русияның эвелкі Совет Республикаларын өз этрафында топламақ лейхаларына Украинаның мұнасебеті, екі тараф мұнасебетлеріне тесір етежектір, дей Васи Абдураимов.
Народов. Конечно же, многое будет определять внешняя политика Украины и ее позиция в отношении объявленных Владимиром Путиным глобальных проектов как-то создание единого экономического пространства на базе стран Содружества, единого таможенного союза и в будущем Евразиатского союза. Как будет интегрирована Украина и как будет относиться украинское руководство к этим проектам, российским проектам, от этого во многом будет зависеть и характер и отношения наших двух государств.
2010 senesi Vasiy Abduraimov Rusiya yetekçilerine Kırım tatarlarını kutarınız dep mektup yollagan edi. Siz bunu yapqanda nelerini koz ogunda tuttunuz degen sualge Vasiy Abduraimov Rusiya ve Ukrayna arasında kardeşlik ve dostluk hakkında anlaşma imzalangan edi. Bu anlaşmada iki taraf da represiyaga uğratılgan halkların haklarını imaye etu şartlarını göstergen edi. 20 yılda Ukrayna Kırım Tatarlarının meselelerine gerekli derecede dikkat ayırmadı. Bu sebepten biz Rusya'ya ve Tatarstan'a müracaat ettik. Bu прагматик бір адым еді, деді Василий Абдураимов.
Было обращение к Российской Федерации как одной из сторон, подписавших большой договор, которая также имеет обязательство перед крымскими татарами, тем, чтобы она со своей стороны повлияла на украинское руководство, с тем, чтобы Украина выполняла свои обязательства в соответствии с теми двухсторонними соглашениями, которые были подписаны между Российской Федерацией и Украиной. Цель этого письма была обратить внимание всей России, не только руководства России, но и народов России на то, что 20 лет в Украине ущемляются права крымских татар.
Шынды Русияда Ахиметке яңы эски президент Путин келді. Сіз оңа мұрағат етмекні көзде тұтасысым деген суалге Васи Абдураймов милли фирқа бұ меселеде насыл қарар алса ойледе япылажақтыр деді. Милли фирқа кірген қырдатар халық жебесі президент Юқары Рада халқара тешкілатларға еллаған мұрағатларға насыл жауаплар алды мы деген суалге Васи Абдураймов президент темсилчилигинден жевап келди ве бу жевапта депутатлар Кырым татар халкынын баалы канунуна бакмага азырланалар небеттик сессияда денили, деди Васи Абдураевов.
Поручением президента Украины от 10 года доработанный проект закона восстановления прав крымских татар внесен в повестку дня очередной сессии Верховной Рады Украины и будет в ближайшее время рассмотрен.
Сөзүн девам этип о Мартының 5-інде Кырым татар халық жебесі исполкомы президенттің қырымдағы дайыми темсілшісі Виктор Плакиданен көрушті, мартының орталарында есе бөйле көрушіп, президенттің мемуриетінде Киевте кечірілежек, деді. Белілі Кырым татар ойыншысы ве хореографы Али Алимов бұл күндерде өзінің 85 жылдығына қайт еті. Бұл мүнәсәбетінен мартының 4-інде Украин музыкалы театрында Ахмеджитте Али Алимов етеклеген Учансу Осмурлер ансамблі юбилей концертіні берді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli tinglovchilar onlayn dışkarası ve ezirledi hem olup bardı kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ kalınız.